Talk Radio C. Хабарларын алып программамдын давамына 2010-жылы Латвияданын метро төрөн маалыматтарына эден иңүлө яңылыштыктар барыда көрүнөдөр.
Өт айдан бу якымсыз сөздөр үчүн Гордон Браун соң Гилиан Дуфиден өтүнүч доорумал болуптуй.
Азербайжанда хиджабын кадаган эдилмеги нетижесинде үйдө чыккан капмаашылыгы үнсүңүз чекер. Орсетте соңку үйдө чыккан дакындык Владимир Путина орун таярламак үчүн курнорлум өткөн темадан комментарияны дыңдап билердиңиз. Халкын сөз рубрикамызда дайхандардын жагдайы барадагы карайышлар менен сөз таштырар. Dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikamızı hem dikkatinizi ödürler.
PR milyon müşterinin behitlerine kast etmen meselen çözüp olur da ahır deyip aşşavası dinleyici Koç Murat Mehmet hatını tamamlayar.
Gepleşki Pragadak stüdyodan men Arsın Amanur Toydar Baryar'ın azatlığın tırkımlarına alın. Hormatly dinleyijiler, geçip baryan 2010-njy ýylda käbir adwerli siýasatçylaryň, ýere kompaniýalaryň ýolbaşlarynyň, diplomatlaryň we hatda harby ýolbaşlarynyň metugatda oýlanşykda diýen çykyşlary dürli dawaly ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna ýetirip, olaryň özleriniň awreýine zeper ýetirdi. Gelin şeýle wakalaryň bir näçesine sene kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Geçip baryan 2010-njy ýyl habar serişdeleriniň üns merkezine öwürilen dawaly wakalary da baý boldy. Şu ýyl British Petroleum kompaniýasynyň ýolbaşçylarynyň Meksika aýlagyndaky nevit turbasynyň ýarylyp aýlaga nevitin guýulyp başlamagy bilen bagly waka boýunça eden beýanatlary ýolbaşçylaryň şeýle wakalarda nähili çykyş etmeli diýerliklerine gowy mysal bolup biljek bir waka bolupdy. British Petroleum kompaniýasynyň gozulky ýerine ýetirji direktori Anthony Haywardyň öz kompaniýasynyň günäti bilen deňize nevit guýulmagynyň howpyny ýumorlap görkezmek uğruna eden synançyklary Amerikalylary asla köşeşdirip bilmeýändi. Öýünün habarçylara beren interwýularından birinde ol Meksika aýlagyna goýulýan millionlarça barrel neweti okeana daman bir damja bilen deňeşdirmäge çalyşypdy. British Petroleum kompaniýasynyň Şwetsiýadaky bölümüniň başlygy Karl Henrik Svanberg bu wakadan ejir çekjek aýlagyň kenarynaky ilaty adawlujyk ilat diýip atlandyrmak bilen gahar gadawyň hasa mewjudlygyna sebäp bolupdy. Şu ýylyň aprelinde Britaniýadaky saýlaw kampaniýalarynyň barşyna şol wagtky premier minister Gordon Brownyň öz Leiberistik partiýasyny gollaýjylardan biri bolan 65 ýaşly Gillian Duffy bilen geçiren duşundan soň öz geýmine berkidirgi mikrofonny öçürmeýän maşynyň içinde aýdan sözleri Gordon Brownyň soň kyn ýagdaýa salypdy. Şol wakada Gillian Duffy Gordon Brownyň immigrasiýa syýasatyny soraq astyna alyp Brown bilen bir näme çekeleşipdi. Bu duşukdan soň öz ulagyna giren Gordon Brown öz kömekçisine ýüzlenip meni ola ýaly bilen duşurmaly däldiler. Ol bir aňdarma ýaly diýip gurrun edipdi. Onuň bu sesi bolsa daşky kolonkalarda hemmeler eşitilipdi. Öz aýdan bu ýakymsyz sözler üçin Gordon Brown soň Gillian Duffy'den ötünç soramaly bolupdy. Onuň bir çykyşy Leiberistik partiýanyň saýlaw kampaniýasy üçin hem pozitiw waka bolmady. Şol wakalardan soň Britaniýanyň parlamentinde konservatorlaryň we liberal demokratlaryň koalisiýa döretmekleri netijesinde David Cameron premier-ministrlik wezipetine eýe bolupdy. 2010-njy ýylda habar serişdeleriniň üns beren dawaly wakalarından ýene birim Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky güýçleriniň gozalky komandaşçysy General Mick Kristalyň Rolling Stone jurnalynyň habarçysyna beren interwýusynda Amerikan administrasiýasynyň Awganystandaky siýasatyny tankitläp eden çykyşy boldy. Şol wakadan käýin wagt geçmeýänem ol özüniň bu wezipetinden çekildi. Onun gözipetinden çekilmedinin öň ýany, AKTA-myň metduat sekretari Robert Gibbs, habarçylara beren interwýusynda General Mick Kristalyň eden çykyşyna Prezident Obama-nyň gören gaharlananyny aýdypdy. Şu ýylyň aprelinde Eýranyň esasy dini liderlerinden biri, Hojatullah Islam Kasem Sedihiniň Tehranyň esasy mejidine juma namazy wagtynda eden çykyşy hem habar serişdeleriniň kinayaly tankitlerine sebäp bolupdy. Ruhani Kasem Sedihi, köp aýallar salihatly geýinmeýärler. Bu olsa yaş oğlanları yollan çıkarıyar, onların peyakligini bozuyar ve cemgette cinsi adınçılığın yayramağına getiriyar. Ahirki neticede de ol yerlenmelerin köpelmeğine sebep buluyar deyipti. Eýranyň ruhansynyň bu çykyşynyň üstünden gülünip 26 aprelde hatta ýeňil ýelpa geýinmek boýunça ýaşlar tarapyndan halkara aksiýa hem gurunuldy. 2010-njy ýylda köpçülikleýin habar berişdeleri Orhetiň premier ministri Vladimir Putiniň jemgeçiligi işlerine de ünsen düşürmedi. Aýratyna onuň Orhetde öňürilýän Lada Kalina maşynyny reklam etmek üçin onuň şol markadaky bir maşynyna Sibiriň ýollarından 2000 kilometr aralygy geçendigi barada döwlet telewizionasynda berilen maglumatlar bir näme soňra ýalana çykarylypdy. Hususan Putiniň bu maşyny Amatly we awtwarly ulag diýip ögünligine garamazdan ýol urunda adaty ýaşawlanlaryň mobil telefonuna surata düşüren we internete yerleştiren video ýazgysy bütünleý başga ýagdaýy görkezipdi. Ýaşlaryň ýadyga alanyş ol video ýazgysynda Putiniň minip barýan Lada Kalina maşynyndan daşary onuň ýyly bilen äti ýaşdan ýene şolar ýaly maşynlaryň bir näçesiniň barýanlygy we ýolda döwlen şol maşynlardan biriniň bolsa eýem ýük maşynyna alınyp gidilip barýanlygy görünýär.
Hükäte Şumallam Ratrahymyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, biziň gepleşiklerimizde gozgolýan meseleler barada öz pikirlerinizi mobil telefon arkaly beýan edip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Moskwadaky nomerimiz 007-906-7374. Siziň pikirlerinizi araşýarys. Nurta Azerbaycan den wagly temaýy çert. Ýakynda bu ýurtda hijabyň gelmegine ýetilen gadançylyk derarly ýüzlerçe ýaş aýal gyzlar okuwyny dowam etdirmekden mahrum bolýarlar. Häkmet aşnaklar hijabyň mekteplere ýetilen mektep formalarynyň düzgünligi bolýanlygy bilen öz hereketlerini düşünürdiler. Ýöne bu gadançylyk halk arasynda prosesleriň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Temanyň dowamyny kärdeşim Merdan Sarıyev'den dinlelin.
Azerbaycan'da hicabın mekteplerde qadağın edilmek sebeple ilat arasında köp sanı qahar qadap dörüdü. Munun neticesinde vakalar siyasi üskünü iyi boldu. Seyle de yurt İslam ekstremizminin yokurlanma qoup hem dörüdü. 16. dekabrda Azerbaycan'ın Nardaran obasında sayı musulmanlarının belleyen Asuru gününe bağışlanan protest geçirildi. Müngörçe protestçi qazap bilen mekteplerde hijabın qadağın edilmegini yazardılar. Dini yol başçıları onları öz ınamları üçin ölmeğe de tayin bolmağa çağırdı.
Hamus pişmani! Canı kandir dimersiz hazır olmalısı ölmeye!
Menin bilen bilelikte qaytarlan. Biz hijabdan el çekinimizden ölülümüz hem yaxsıdır. Emma bunu dini aytmak yeterlik değildir. Siz öz ınamınız üçin ölmeğe de tayyar olmalısınız. Resmi Baku Musulman zenanlarının bürüncüsünün mekteplerdeki qadağınlığını Sovet dövründeki mektep formasını dikeltmek uğrunda iddian tağırlarlar bilen düşündürer. Yönü hükümetin bu kararının yurtta barha köpölyen dindar musulmanlar bilen dava cenceller, kapma arşılıklar dörütmek hoopu bar. Aklı uçular ve adam hukuklarını koruyucu aktivistler hem hükümetin bu kararını cüda alada bildirerler. Onların aitmağını öre, hicab giymeğe qadağınlık giyirdilmedik bolsa. Onda hükümetin bu kararı kabul etmeye hakkı yoktur. Yüzlerce kızlar girdilen bu kadınlıklığı cevap hükmünde mekteplere gitmeyeceklerini aydarlar. Men hiç açan hicabdan el çekmerin. Olur bizi bölüncülerimizi giymeyi kadağın edeyen hiç gile resmi kağıt görküzmeyerler. Men oların dilden veren görküzmelerini düşünemok. Seyledi men oların bu görküzmelerini boyun bol bilecek değil. Deyip Bakovda bir mektebin 11. sınıf okuçısı Vusala Kulliyeva aytti.
Saman hiç bir şey başlaşmam, ona göre onu daha önce gidebilmarım.
Azerbaycan'ın bilim ministri Misir Mardanov, kızlar teyze mektep giyiniş düzünlerine boyun bolmalıdır, deyip dilden görküzüne veripti. Bunun ulen bağlılıkta hiç ile resmi kararın çıkarılmandığı için, beyle kadağınlıkların girdirmek bir kanundur, deyip okuçuların inataları aladılığına bilen belleyerler. Hosarlarının kavirleri kızlarını bu kadağınlığın bir cay edilmeyecek şahsi mekteplerini vermek barada hem pikir ederler. Azerbaycan'da son kuyuların devamında dindar musulmanları bilen hükümetin arasındaki dartlılık cüda yitileşti. Yurdun ilatının 96% övereğinin musulman bulmağına karamazdan, Prezident İlham Aliyev Sovet dövründeki dünyevi medeniyetten uğur alıp hareket eder. Birleşen Statların Devlet Departamentinin her yıl yayradan dini azatlıkları önce raportunda aydılmağını öre, Azerbaycan'da İslamı ve beylik azlıktaki dinlere basışlar artıptır. Seyli de bu raportta geçen yılda Azerbaycan'da bir neçin mescitlerin yapılandığı hem aydılar. Azerbaycandaki käbir dinçi musulmanlar hem özlerini edilen basıs üçün zeyren yerler. Oların aytmağını ora polisi işgarları, oları tutsa ödüp, güç ulanmak arkalı oların sakkallarını siyiriptir. Azeri cemiyetinde, katlıkların bölünmeğinin artyanlığı sebeple, musulman dindarlarının arasındaki neyililiklerin hasta artmak hopu var.
Siz Azerbaycan'a hicabın giyilmeğine yerdilene qadağançlıqla bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, Azatlıq Radiosu'nun azattavar.com internet saytına çap edilen malumatları öz mobil telefonlarınızda azattavar.com dikçılıq em adresi tapıp bilersiniz. Azattavar.com dikçılıq em internet saytına qi tədilikleri yurdun içine hem halkara arenasına olup geçen vaqaları, qızıqlı blog Bülermenlerin pikir arayışlarını çemelen yerde özünüzü amatlı vaqtta cüvi telefonlarınız arkalı uqap bilersiniz.
Türkmen sahli Türkmenlerin daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler var adı malumat almak mümkünçiliklerine ehilli.
Türkmen medyasında daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenler var adı berilen malumatlar ölen şartlı.
Türkmen prezidentinin kiyadi ilçihanelerin daşarı yurtlarda açılmağı var adakı çıxışını neyil baha veriyerler?
Daşarı yurtlarda ilçihana köpürtmeni qaudat, yöne Türkmenistan devleti daşarı yurtdaki Türkmenlerin ünit merkezden düşürmete qaudat deyip atavetti.
Qadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi programmasının bu saamini siz amini günü aşkalat vaxtilden saat 8.06'da 9.30'da şemme günü iyirden saat 8'de şeyle hem Yamal Sputnik'inle iyirden 10'da dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar ünlülügi programmamyzy dowam etdirýärs. Nolsa Ursetdäki ýagdaýlar baradaky kommentariýanyň mazmununy diqqatiňizde ötürlemekçi Ursetdäki ýerjidnevnyj jurnal neşriniň redaktorynyň ornatary Aleksandr Golds Ursetde soňky çykan datgynlyk Putine oryn taýýarlamak üçin gurnurlymy diýen temadan ýörite kommentariýa ýazdy. Gelin onuň mazmununy habarçymyz Arat Perüşden diňläliň.
Men konspirasiya ýa dildugşyk teoriýalaryna ananyp ýören adam däl. Muny meniň makalalarymy okuyan her bir adam bilýändir. Ýöne biziň milli liderimiziň Kremle doranyp gelmegi mümkin diýip hemmeler dilinden düşürmän ýörkä, kontrollukdan çykan bir süri fanatik Moskwanyň merkezine birden peýda bolup, daşkeşwi ortara çarymdaş däl adamlary urup geçmäge başlaýar. Olorun goloydaki metro durulgularına her bir karasaçla hücum etmegi hemmelere yurda bir täze aýrylan çawpun abanyp gelýändigini duýdurdy. Bu edil 1999-njy ýylyň wakalaryna meňzeýär. Şonda kwartira bloklaryna ençeme bomba partlap ýüzlerçe adam ölüpdi. Ýa-da Beslanyna bir mektep gürege alınıp 300-den köp çağanyň ölen ýyly 2004-njy ýyly atlatýar. Bu wakaların ikisinde de milli liderimiz bizi halat etmek üçün bir em getiripdi. Bularyň birincisinin emi Çeçenistanyna täze uruş boldy. İkincisi bilen hem yerli yerine yetirici hakimiyetleriň başlyklarynyň göni saýlawy ýok edildi. Sanlıca liberallar bolaýmasa hiç kim bu krizisler nähil bolýardy edil gerekli wagtyna duş berýär diýen sorag özüne berip azara galyp görmedi. Inni yine de Vladimir Putin özünün korka düşen yurdunu halat etmeyi vaat ediyor. Prezidentimiz Hindistan'a sefer edip diyor ki, yurdun hakiki yol basiti fanatik toporların bastonları bilen duruşuyor. Olara bütünlüğü doğru geplerdiği görünüp duran zatlara ediyor. Ol pogrom haupunun yurdi nehili dargatçaklığını suratlandırıyor. Muna yol versek, bizim barcak yerimiz büyük orsiyetlerle öz içinden böyle küçük olan bir territoriya varır. Ondan onu her bir adam dile çökürüp bilir. Bu fanatik vatanparalar orsiyel ilati urup gençmenin daşkı karankı güçlerin behvidini dini düşünmeli. Beslan hücumlarını kurunan şu karankı güçler, olar orsiyetin bir oli yadrovlu güç bulmağını islemeyer. Şu yerde bir zatı bellemek gerek. Premier ministerin bu haupa cevap deyip tanıyan zatları bu talansılıkları alıp bariyanlara bütünlüğü gerekçe zat. Benim bu aydiyanlarıma düşünmesek, birek birege silah hormatımız olmasa onu neme etmeli. Biz tutuş yurtta registrasiya düzgünlerini uyuşlandırmel oluruz. Ayratinle Moskova, Peterburg ve Beyleki ulu şehirlerde deyip Putin aytti. Milletçi tolkunun önünü almağın yeketek çözgüdi, hücüme usramağı mümkün adamları daşarı sürmek. Putin'in başka çözgüdi yok. Hava biz yurdumuzun yeni bölgede kalas edilmeğinin beryanını duruz. Milli lideri prezidentine saylamak, yurdi korkudan halat etmek için tüleneyen bir ulu baha del. Bizim herdir yüzbeyiz olup duran zadımız liberal analizçilerin ençime vakt beri aydıp geleyen zadı. Sivilizirlenen Avrupa hakimiyetleri bilimli katlığı vahşi orsalkından halat eder. Yönü gülkün saat bu vahşısılığı ekyanın özü şu hakimiyetlerdeki. Maksat hem yurdi edil vaktinini halat etmek, şeyli hem köneden kalan algı vergileri hesaplaşmak.
Тез ортеттеки ежедневный журнал нешернинг редакторининг орматори Александр Гольцин шахси қарайшлари билан таншволингиз. Ҳурматли тингчилар, бизнинг гаплашкларимизда қозғалган масалалар барида ўз фикрларингизни бизнинг хат email белгиси azatradio.org email адресимизга йўллаб билсангиз, хабарлар ўнлиги программамизни халқин сеси рубрикамиз билан давом эттирамиз.
Karasın yurdumuzda ehli şehitleri nazar almak üzere köp partili cemiyetle siyasi ulvamı dörütmeyelim. Vah yetti deyip fikir ediyor.
Cemiyetin liberalleşmeyi bağırdı. Hükümet yığı yığıdın beyan etse de neyem üçündür ilk yılında entek demokratik prinsipler durmuştu orası gidivermeye.
Я сейсемэд гоудэй аркай мангадина лавар пеммеда и полиад и циполиад бидинг яндат лам цагыцклам иено
Арсала байрамыгыз кутлу болсун аркада сүтяңгыша тойларыгыз кутлу болсун аркада
Ömür boyu işledim, rahmet çektim devletim için, halkım için. Neyim için şu zahim etelerini sözünü okları zahim elimden alırlar.
Bir adamın şahsiyetini övme ubet etmeli, gazet jurnallara erkinlik vermeli.
Halkın sesi rubrikamızın şöyde kısanına Aşgabatdan qararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin dayxanların yağdayı varadaqı qarayışlarını diqqatında ötürlegers.
Şöylen başla paqta hatını yığınap, hasavını yattıran dayxanlara, yemin o yavurdan yıllık gedirciler berilip başlanını, bəhərdən etranın meretten kəlinə 3 hektar paqtadan 7 tonu qoğraq qaq paqta tavsırıp, mumu gedircinin 7600 manat dolu paqta yıldıran 10 yıllık çıktacası bilen cemi çıktacasına, 3332 manat bononluğunu şeylirdi, 54268 manat gedirci alanlığına aitdi. Meretkərinə çata avalmadık teknik hem kəvir beylik çıktacıların, Ekin meydanına gidip gelmek için yol kere, yani kulta kuşunu için nakit edilen çıktacının hem 200 manattan az olmağınlığını şeylerdi. 7 tonudun uğrak pahta da usul 4050 manat sahip bir de calanlığını verildi. Şöyle pahtanın dünya vakasının kalanlığına karamazdan pahta yığın pulunun, teknika dökün çıktacılarının artanlığı için yedicilerinin adananlığından neyillik güllerdi. Artına sretanın meyli çerçe obasından kakamrat diyen kârına çıvalta gelen kömökçü maşinlerden peydalanmadı. Kemmolta pahta girdiçinden iki gedek kömökçü maşinin peydalanan hükmüne 40 manat. Yani ordurun montu kulta kuşunu kılmadı çünüm 25 manat çıktıcı tutulup alınıp kalanlığını gurrun verdi. Altına sretanın meyli obasının bir neyse topar yol başlar hem tasyim ve kârınaçileri. 2010 yılı düşünüksü sebebi göre dökünlerini alıp bilmeyenliklerini aydıp şüyül, dökün teknik meselesinin onun çözülecektiğini ümit ettiler. Kurumda şolan kâranetçiler mezi, gerdecilerinden emeli edilen çıktacılara razı bulmasan, inniki ilk kârana yer vermeyeceklerini aydıp Taykan Birleşiklerinin yolbaşlarının, topar yolbaşlarının üstü bilen haybatat yanlıklarını aittiler. Kârenesi dayıkanların bırakılan tasdiklimanı uğra, kurban oluverdim kometin doğrultasını gelmeye ulen, dayıkanların illik gerdicilerini almak doğru tertibes halınıptır. Ama o, hocalığını karrupçanın ulumi çörde saklanıp kalyanlı uçun, dayıkanlar yerin hakiki yetsel, sorun uçunem yıl boyu zekmet çeken dayıkanlar, ya muhutçuk yarlar, ya da ucupsuz gerdicil yarlar, bunun tersine kârenesinin kırasına varman, hakkını tutup adam işlediyen, Suğun sakasından yer alan, kârenine çoğulan ketteler ummasız meçhulde pul alayan ekenler. Kettelerin kârenine çökmünü ummasız pul alıp, dayıkanın boş çıkmalı uçuyun olsa, yol başlıların durlu yolların üstünün kere nalmanın önünü büyüt etmeli. Yerin hakikiyeti dayhan olmalı. Düne şu yandaydı obozuluk reformasının amal açıp dayhanların bu obozuluk önümlerinin önürcüktüğünü ümit etse olur.
Siz Aşgabatdan qarashdi jurnalist Devlet Murat Yazguliyev dinlediniz. Hurmatli dinleyiciler, Xalqın Sesi rubrikamızın mikrofonlarının hemmeler üçün açıqdığını yadla diyars. Öz pikirlerinizi xat email belgisi azatradio.org email adresimizde yollap bilersiniz. azatxabar.com internet saytımızdaki forumlara qatnaşıp öz pikirlerinizi beyan edip bilersiniz. Gepleşimizin ahırına dinleyicilerimizin seslenmeleri rubrikamızda dikkatinizi ödürleyers. Qadır dinleyiciler şu gün MTS kampaniyasının Türkmenistan'a işini toxtatma bilen bağlı yadadım atlı okucumuzdan azatxabar.com internet saytımda elen tesvirde şeyle deyilyar. Bu bolyan vaqalar yurdi, investitsiya, qoyonlarım gelip bilelikte neft ve gaz kampaniyalarını aşşa qolyanlarım oylanmağa mecbur ederler. Neticede yurdun iqtisadiyeti kem-kemden açılıp uğradı diyenlerim öz sözlerinin yanlışlığını ananarlar. Şele de qorqıp bören investorlar bu yurdun adını eştesem gelmediler. MTS'in şertnamasını durdurman, inormanına ütkötmeli dinleyicimiz yazar. Altın asırın girdicisinin yokluğunu MTS'den görmelilerle öz yetmezçiliklerinden görmeli. Ediyen işlerinin neye doğruduğunu boyun almalı. Altın asır bilen MTS'in ofisleri yer bilen gök yalı. Altın asırın bölümüne bir yerden ikinci yedek barasın gelen ok. Kasir, daydalar, düzülü, gürlüşmeni bilen oklar. Hizmet etmek bile de dursun. MTS'in kasirlerim Türkmenler yönü başlığın onun bunun karnaşları değerli öz işini bilen adamlar. Bu yönüköy bir misal. On sonra hazır milli hükümetler milli kampanyaları qurplanırmak isleseler bile radikal çareleri görmen akıllı başlı çözgütleri gözlemelip özünü yadadım divatlanıran okucuyumuz veriler. Gelinginle dürlü meseleler oyuncu adatlık radyosuna dinleyicilerimizden eleyen kevar hatların mazmununu jurnalist Aşurgulu Bayriyev'den dinleyelim.
Teadil bayramçılığına bırak tövörgü önünün tayalanıp başlayan Türkmen hükümetlerinin Türkmenistanlara karışılmadık soğut etmekleri gen alır yer deyip aşırıvası dinleyici Koç Murat Mehmetov yer. Sonra ol karışılmadık soğut diyenin Türkmenistan'ın Arağatnaşık Ministerliğinin Rusya Federasyası'nın MTS kampanyası ile bağlaşan gelecek yılın fevralına mühürt dolayan şertnamasını bir aylık mühlet bilen toxtatmağını düşündürer. Eysen bir meseleni tədi yıllan son çözerlerine bolmadım ka deyip dinleyici sonra oyar. Çünkü Türkmenistanlılar MTS'in telefonları arkalı yurdun içindeki, daşındaki doğun kardeşlerini, dosyalarını, tanış bilişlerini kutlayardılar. Şeyle hem onları da şu telefonların üstü bilen kutlayan daşarı yurtlular, vatandaşlar ağır olmayardı. 2,5 milyon müşterinin behitlerini kastetmen meselelerini çözüp bulur da ahir deyip aşırıvası dinleyici Koç Murat Mehmet hatını tamamlayar. Balkanlı dinleyici Aman Kurbanov Niyas'ın dövrüne yatırılan tokmak tereden neşir edilip başlanır. Televizyonda yartıklık, radyoda bökülük, satiriki teleradyo jurnalleri ekranı efire verilir deyip edip yorun umidinin başa barmacaktığını inni gözünün yetenliği hakkında yazar. Bundan 2-3 yıl odal vatan aliyetinde satirik yazıcı Şargel Murat'ın tayarlamağına satir ve yumur sahipatı her şenme sahanına verilip duruluyordu. Şunun yağlı edebiyat ve sunot tepteliği de satir ve yumur sahipasını gülmek ömürden niyen cüda şovlu umumi söz başı bilen bir yerdi. Vatanın satir ve yumur sahipasının yerine hettelik tele radyo ilimlerin programmasını vermeli ettiler. Edebiyat ve sunotun tezi redaktörün gelmeyi bilen satir ve yumur janrını neşirden ayırıp taşlanı mengdiyer. Yani inni gülmek ömürden değil mi ki? Ya da hakimiyetler değişmeden henektenin korkar mı kalır diye sual ile Balkanlı dinleyici Aman Kurban Fatını Soğuruklu tamamlayar. Türkmen gazeteleri bir meselede zaman hepteriginden görönlü altanar qovulur dip daşoğlu durdubay bolbaş qız qız xatınına teklif edýär. Bi hepteliň her bir sanyny taryhda şu hepde diýilen söz başy bilen kalendar berilýär. Onu belli şahsiýetleriň, ýazyş şahyrlaryň, adamlaryň, alimlaryň, döwlet işgärleriniň dogrun we aradan çykan gülleri, yübileyleri, taryhy ähmiýetli wakalaryň, almatçylaryň seneleri, oşuňa meňzeşler görkezilýär. Olur kımmatlı mağlumatlar orup, diğerleri hormatlamağı, merhumları hatırlamağı, mühüm vakalı yatlamağı mümkünçülük veriyar deyip daşoğlu dinleyici Durduvay Volvay hatının sonuna yazıyar.
Sizi radyomdun redaksiyatına eyleyen kâbir hatların madmonunu jurnalist Aşurgulu Bayrif'ten dinlediniz. Yeqleşiklerimizi qıyıqa tolqınlarda dinleyenlerin diqqatına qıyıqa billesimiz. Bizin yeqleşiklerimizi her gün iyir sağat 7-den 8-e çenne qıyıqa tolqınlarına 7295 kilogersin yerine 7390 kilogers yığılıkta 41 metrde dinlep bilersiniz. Qaytalayarın yeqleşiklerimizi her gün iyir sağat 7-den 8-e çenne qıyıqa tolqınların 7390 kilogers yığılıklarına 41 metrde dinlep bilersiniz. Adatan tolqınlarından ayırma. Sizä qysqa bilişimizi dinlediniz, hormatly dinleyijiler. Şunun bilen habarlar günlük programmamyzy geçip gutaryar. Gepleşik Pragada studiýadan men Artyn Amannur toýdar partym, Ýoşana Norwan redaktor etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş, sag bolun.